Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijedi sura Ibrahim 24., 25. i 26. ajet.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار صدق الله العلي العظيم.
Allaha milostivog, samilosnog. Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer? Lijepa riječ kao lijepo drvo. Korijen mu je čvrsto u zemlji, a grane prema nebu. Ono plod svoj daje u svako doba koje gospodar njegov odredi, a Allah ljudima navodi primjere da bi pouku primili. A ružna riječ je kao ružno drvo. Iščupanom drvetu s površine zemlje nema opstanka. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bekčati i pratite večernje vijesti kanala Sakar Balkan. Kraj 60-dnevnog primirja u Libanu, ulazak libanske vojske i naroda u regiju Aladajsa na jugu te zemlje. Trump ponovno šalje bombe teške 2000 funti u Izrael. Tragedija u Novom Sadu. Vlada Srbije sutra skida oznaku tajnosti iz dokumentacije o padu nadstrešnice u Novom Sadu. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Izdanje počinjemo o vijestima iz regiona Zapadne Azije. Informativni izvori su izvijestili o ulasku libanskog naroda i vojske u regiju Al-Adaisa na jugu te zemlje, unatoč protivljenju okupatorske vojske cionističkog režima.
Nakon što su stanovnici regije Al-Adaisa ušli u to područje, unatoč protivljenju vojske cionističkog režima, i libanska vojska je ušla u ovo područje u južnom Libanu. Libanska vojska je objavila da je u napadu cionističke vojske na libanske civile i vojnike jedan libanski vojnik poginuo od njihovih metaka u području Zahire, a još jedan vojnik je ranjen u području Mais al-Djebel. Prema sporazumu o prekidu vatre između Libana i cionističkog režima, danas je istekao rok od 60 dana za potpuno povlačenje vojske tog režima sa libanskog teritorija. U međuvremenu su se stotine libanskih građana okupili na ulazu u njihova sela na jugu te zemlje kako bi krenuli svojim kućama, ali cionistička vojska to nije dopustila i otvorila je vatru na njih. Ministarstvo zdravstva Libana je objavilo da su tokom povratka libanskih državljana u njihova mjesta stanovanja na jugu zemlje 3 osobe ubijene, a 44 ranjene od strane izraelskog režima. Vojska cionističkog režima je od provedbe ovog sporazuma više puta prekršila prekid vatre, napadajući područja južnog Libana, ubijajući i ranjavajući građane, te sprječavajući libanske izbjeglice da se vrate u neke druge gradove i sela na jugu zemlje. Libansko ministarstvo zdravlja objavilo je da je od jutros 11 Libanaca ubijeno u napadima izraelskog režima na teritoriji te zemlje. Ovo ministarstvo je također objavilo da su u izraelskim napadima ranjene 83 osobe. Mirovne snage Ujedinjenih naroda u Južnom Libanu, UNIFIL, izrazile su zabrinutost zbog posljedica današnjih izraelskih napada na civile na jugu Libana i kršenja sporazuma o prekidu vatre.
Šef ureda za šehide, zarobljenike i ranjenike pokreta islamskog otpora Palestine Hamasa nazvao je Gazu nepobjedivom i najavio da se otpor neće povući dok i posljednji palestinski zarobljenik ne bude oslobođen. Zahir Džabarin, šef Hamasovog ureda za šehide, zarobljenike i ranjene, je na ceremoniji dobrodošlice oslobođenim prognanicima u Kairu rekao da je oslobađanje zarobljenika u okviru sporazuma o razmjeni historijska pobjeda volje palestinskog naroda i njegovog hrabrog otpora, dodajući da je ova bitka otkrila da palestinski narod ima sposobnost otrgnuti svoja prava iz kandži izraelskog režima, bez obzira koliko neprijatelj bio buntovan. On je, stavljajući naglasak na obnovu Gaze u skladu s odanošću narodnom otporu i njihovoj velikoj žrtvi, obraćajući se zarobljenicima u zatvorima cionističkog režima, rekao da se otpor neće povući sve dok posljednji zarobljenik ne bude oslobođen. Cionistički režim je konačno nakon godinu i tri mjeseca brutalnog ratovanja i nemogućnosti da postigne svoje ciljeve, odnosno oslobodi svoje zarobljene vojnike kopnenom intervencijom, eliminira narodni otpor Hamasa te uništi vojne sposobnosti pojasa Gaze u korištenju raketa, postigao dogovor o prekidu vatre s palestinskim islamskim pokretom otpora Hamasom u srijedu 15. januara. Sporazum je stupio na snagu u nedjelju navečer 19. januara. U subotu 25. januara Hamas je oslobodio 4 izraelske zarobljenice u zamjenu za oslobađanje 199 palestinskih zarobljenika i jednog jordanskog državljanina koji su predani Međunarodnom crvenom križu. Odbor za praćenje palestinskih nacionalnih islamskih pokreta reagirao je na stav američkog predsjednika Donalda Trumpa o preseljenju više od milion palestinaca iz pojasa Gaze. Odbor je oštro osudio izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa o privremenom preseljenju palestinaca u druge zemlje, smatrajući to dijelom velike zavjere za raseljavanje palestinskog naroda, što je u skladu s planovima cionističke ekstremne desnice. Treba napomenuti da američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je razgovarao s jordanskim kraljem Abdullahom o potencijalnom planu za smještaj i preseljenje više od milion palestinaca iz pojasa Gaze u druge zemlje. Također je rekao da će u nedjelju o tom pitanju razgovarati s egipatskim predsjednikom Abdel Fattahom al-Sisijem. Obraćajući se novinarima u avionu, Trump je opisao Gazu kao konfuzno, razoreno mjesto i rekao da bi volio da arapske zemlje u regiji palestinskim izbjeglicama ponude mjesto za život. Trump je također rekao, volio bih da i Egipat prihvati ljude. Jordan i Egipat ranije su odbili takav prijedlog. Jedan američki medij objavio je da je novi američki predsjednik Donald Trump u znak podrške Izraelu ukinuo suspenziju slanja smrtonosnih bombi teških 2000 funti, gotovo jednu tonu tom režimu, koja je stupila na snagu tokom mandata Joea Bidena, te će se tokom narednih dana 1800 bombi poslati u Tel Aviv. Internetska stranica Axios izvijestila je u subotu po lokalnom vremenu, pozivajući se na tri izraelska zvaničnika, da je Bijela kuća naredila američkoj vojsci da ukine ograničenja na isporuku teških bombi od 2000 funti Izraelu, koje je uvela Bidenova administracija. Biden je zaustavio isporuku ovih bombi od 2000 funti zbog zabrinutosti oko njihove upotrebe od strane izraelske vojske u pojasu Gaze. Bidenova odluka da prekine isporuku pošiljki ovih bombi prošlog maja izazvala je jednu od najvećih kriza u američko-izraelskim odnosima tokom 15-mjesečnog rata u Gazi. Jedan izraelski zvaničnik je rekao da je Pentagon u petak obavijestio izraelsku vladu o oslobađanju slanja ovih bombi. Zvaničnici su rekli da će 1800 bombi MK-84, koje su bile čuvane u američkim skladištima, sljedećih dana biti uneseno na brod i isporučeno Izraelu. Sledi blok kraćih informacija. Sejd Abbas Irakči, ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran, stigao je jutros u Kabul, glavni grad Afganistana, istočnog susjeda Irana, na čelu političke i privredne delegacije. Ovo je prvi posjet ministra vanjskih poslova Islamske republike Iran Afganistanu od povratka Talibana na vlast. Posjet Sejd Abbasa Irakčija Kabulu, njegov susret s visokim afganistanskim dužnosnicima, dogodio se u trenutku kada su ekonomske dimenzije ove posjete, s obzirom na prisutnost specijaliziranog tima u ovoj sferi, obećavajuće za razvoj trgovinskih odnosa između dviju zemalja. Narkotici, terorizam, ekstremizam, prisutnost velikih sila u regiji, tranzit i komunikacijski koridori te regionalni sigurnosni aranžmani neki su od važnih pitanja koje su iznijele dvije strane. Izraelski ministar unutarnje sigurnosti u ostavci Itamar Ben-Gvir oštro je kritizirao izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, tvrdeći da je Izrael oslobodio stotine oružanih snaga i oprostio ih dio Hamasu. Ben-Gvir je sarkastično se obraćajući onima koji su za prekid vatre i oslobađanje palestinskih zarobljenika u zamjenu za oslobađanje izraelskih zarobljenika rekao: "Zaustavite rat u Gazi, povucite se iz Netzarima i sjevera pojasa Gaze i dajte budžeštere Hamasu." U drugom dijelu govora je rekao: "Zažmirite pred palestinskom samoupravom koja nagrađuje ubice." Više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je 4 predmeta zbog govora mržnje koji se nakon zločina na Cetinju počeo širiti u objavama na društvenim mrežama. Stručnjaci poručuju: počinitelje se mora kazniti, ali i država Crna Gora mora raditi na otkrivanju uzroka takvih prekršaja. S druge strane, u Podgorici je sinoć održan 3. protest u organizaciji neformalne grupe studenata Kamos Jutra, te su poručili da su, ako njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, spremni na građansku neposlušnost. Zahtjeva se ažurnije i proaktivno djelovanje nadležnih po pitanju predmeta posjedovanja oružja, reforma sistema funkcioniranja policijskih struktura, kao i povratak građanskog obrazovanja kao obaveznog predmeta u svim osnovnim i srednjim školama. Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Džamal Smajić reagirao je povodom usvajanja novog zakona o graničnoj kontroli u zastupničkom domu ovog parlamenta. "Već 2 godine intenzivno radim na uklanjanju nelegalno postavljenih zastava i tabli dobrodošlice u Republiku Srpsku unutar graničnog zaštitnog pojasa Bosne i Hercegovine, koji prema važećem zakonu iznosi 300 metara od granične linije. Međutim, novi zakon o graničnoj kontroli predviđa smanjenje graničnog pojasa sa 300 na samo 50 metara. Trojka javnosti treba pokazati dokumenti. Evropska unija zahtjeva smanjenje graničnog pojasa. Kao delegat u Domu naroda učinit ću sve što je u mojoj moći da zajedno s kolegama iz Kluba Bošnjaka vratimo zakon u redovnu proceduru kako bi se popravio kroz amandmane." Na sjednici vlade Srbije će sutra biti skinuta oznaka tajnosti iz dokumentacije u vezi s nadstrešnicom koja je 1. novembra pala na željezničkoj stanici Novi Sad, kada je poginulo 15 ljudi, iako su prije nekoliko sedmica rekli da je sve već objavljeno. Naime, Beogradski građevinski fakultet nakon analize javno dostupne dokumentacije saopćuje kako ona nije kompletna. Premijer Srbije Miloš Vučević je rekao da vlada Srbije nema šta da krije u vezi s padom nadstrešnice i da će sva dokumentacija biti objavljena u narednom periodu. Naglasio je da je tužilaštvo imalo pristup cjelokupnoj dokumentaciji, inače optužnica ne bi bila podignuta u rekordnom roku. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zatražio jučer da se ispune svi zahtjevi u vezi s dokumentacijom o nadstrešnici. I poljoprivrednici iz nekoliko sela kod Pančeva organizirano su jutros krenuli za Beograd kako bi podržali studente. Mjesto okupljanja poljoprivrednika bilo je Banatsko Novo Selo, udaljeno oko 30 km od Beograda. Jedan dio njih potom se traktorima uputio za Beograd do poljoprivrednog fakulteta kako bi studentima odnijeli donaciju, odnosno hranu i vodu, ali i da bi ih branili od napada. Predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska i SNSD-a Milorad Dodik, komentirajući najavljeni raskid koalicije na državnom nivou, izjavio je kako je trojka završila posao za koji mu je trebala. Dodik je nazvao trojku izvođačem radova. Uradio sam ono što je trebalo, samo vi još niste razumjeli što se desilo. Izvođači radova, a tamo ti vaši Konaković i Forto i ostali su završili posao. Meni to više ne treba. Sve sam rekao, izjavio je Dodik. Posao koji su završili prema onome što je Dodik rekao odnosi se i na obavještajno-sigurnosnu agenciju Bosne i Hercegovine, OSA. Struktura koja je tamo bila očigledno opasna i za same Bošnjake vezane za OSA-u je odbačena. Je li tako? I to sada ne postoji, rekao je Dodik. Dodao je da je SDA mogla ostati u vlasti i da je to zavisilo od njega i lidera HDZ-a Dragana Čovića. Izabrali smo trojku da bi poravnali neke stvari. Uđite malo u analitiku i vidite šta je bilo, rekao je Dodik tokom gostovanja na Face TV. Premijer Slovačke je rekao da su zapadne zemlje sabotirale potpisivanje mirovnog sporazuma između Rusije i Ukrajine 2022. godine i spriječile okončanje sukoba. Slovački premijer Robert Fico rekao je da je rusko-ukrajinski rat mogao završiti u aprilu 2022. kada je na dnevnom redu bio mirovni sporazum, ali su zapadne zemlje spriječile potpisivanje mirovnog sporazuma. Slovački premijer je upozorio da je Ukrajina potencijalno na rubu katastrofe, da nikada neće postati članica NATO-a i da ima velikih problema s ulaskom u Europsku uniju. Ruska i ukrajinska delegacija sastale su se u Istanbulu krajem marta 2022. na 3 sata razgovora. Prema početnom sporazumu Ukrajina se obavezala ostati neutralna i obećala je da neće raspoređivati strano oružje, uključujući nuklearno oružje. No pregovori su prekinuti, a ruski predsjednik Vladimir Putin objavio je da je Kijev odbio dogovor o tom pitanju. Ukrajinska strana izjavila je da je odbacila dogovor na savjet tadašnjeg britanskog premijera Borisa Johnsona. Glasnogovornik CIA-a je rekao da je na temelju istraživanja te organizacije vjerojatnije da je uzrok početka pandemije COVID-19 bilo laboratorijsko curenje nego prirodni. Glasnogovornik CIA-a je izjavio da prema dostupnim izvještajima procjena te agencije s malom pouzdanošću pokazuje da je vjerojatnije da je pandemija COVID-19 imala izvor u istraživanjima nego prirodni izvor. Međutim, ova agencija je dodala da su oba scenarija i dalje vjerojatna i da je moguće da bi se rezultat procjene mogao promijeniti s novim podacima. Ažurirana procjena CIA-a objavljena je nakon što je John Ratcliffe potvrđen za direktora te agencije u administraciji novog američkog predsjednika Donalda Trumpa. Ratcliffe je uvijek podržavao scenarij curenja iz laboratorija, nazivajući ga jedinom teorijom koju podupiru nauka, podaci i zdrav razum. Washington Post je izvijestio, pozivajući se na izvore, da je procjena CIA-a dovršena prije nego što je Ratcliffe položio zakletvu, ali je procurila u medije nakon što je on preuzeo dužnost. Žestoka rasprava o podrijetlu koronavirusa, koji je doveo do globalne pandemije i smrti više od 7 miliona ljudi, uvijek je bila u središtu američkih političkih rasprava. Za više informacija iz Irana, regije Bliskog istoka, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Slijede video snimci svijeta, a potom možete pogledati današnju analizu dana na temu Hamas tokom razmjene zarobljenika pokazao svoju moć. Ostanite s nama.
Put
prema svjetlosti.
Dragi naši, počinjemo ovo sedmično druženje u okviru vjerskog serijala u kojem se bavimo tumačenjem ajeta iz časnog Kur'ana i Kerima. Pozivamo vas da i ovaj put budete sa nama i poslušate značenje još nekoliko kur'anskih ajeta, a započet ćemo sa učenjem 5. i 6. ajeta sure El Enfal.
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون.
Tako je bilo i onda kada te gospodar tvoj s pravom iz doma tvog izveo, što jednoj skupini vjernika nikako nije bilo po volji. Raspravljali su se s tobom o borbi, iako im je bilo očito da će pobijediti. Nekima od njih izgledalo kao da se na oči svoje u smrt gone. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ajeti koje smo čuli odnose se na bitku na Bedru. 2. hidžreske godine poslanik Islama bio je obaviješten da jedna velika trgovačka karavana na čelu sa Ebu Sufjanom krenula put Meke. Poslanik je pozvao sahabe da mu pomognu da presretnu ovu neprijateljsku karavanu kako bi povratili metak muslimana koji se nalazi u njihovim rukama. No Ebu Sufjan je saznao za poslanikov plan i za muslimanski pohod te obavijestio mekanske nevjernike o ovoj odluci, preusmjerivši karavan u drugom smjeru, odnosno prema Meki. Nakon toga, oko 1000 stanovnika Meke je pod zapovjedništvom Ebu Džehela krenulo u bitku protiv muslimanske vojske, okupivši se kod mjesta Bedr, koji se nalazi u pustinskom području između Meke i Medine.
Poslanik Islama je obavio savjetovanje sa ashabima o tome da li da presretne trgovačku karavanu ili da se suprotstavi nevjerničkoj vojsci. Vjernici su tad zbog neposjedovanja dovoljno oružja i nepripremljenosti za rat s nevjernicima, kojih je bilo 3 puta više nego vjernika, bili protiv ove borbe. No, kada su mnogi od njih pristali da se suprotstave nevjerničkoj vojsci, muslimani su uz Allahovu pomoć pobjedili neprijatelje, a Ebu Džehel i još 70 kafira su ubijeni, dok je oko 70 nevjernika zarobljeno. Istovremeno u muslimanskim redovima je samo 14 osoba dostiglo stepen šehida. Ovdje možemo zaključiti da su vjernici, iako su se prepirali s poslanikom, ipak odlučili boriti se protiv nevjernika, koji su, iako mnogobrojni, na kraju poraženi. Musliman je dužan, kako možemo zaključiti iz ajeta i njegovog tumačenja, da se suprotstavi nevjerniku i da, ukoliko je potrebno, povede džihad na Božijem putu.
U nastavku poslušajte 7. i 8. ajet pomenute sure.
وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
I kad vam je Allah obećao da će vaša biti jedna od dvije skupine, a vi ste više voljeli da vam padne u šake ona koja nije bila naoružana, Allah je htio da riječima svojim istinu utvrdi i nevjernike u korijenu istrijebi, da istinu utvrdi i neistinu uništi, makar to ne bilo mnogobošcima po volji. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Kada su vjernici krenuli prema karavani kako bi povratili svoj metak, nisu bili spremni za bitku i sukob s mnogobošcima, a karavana je nakon što su Mekelije doznale za poslanikov plan preusmjerena prema Meki, a protiv muslimana je poslata naoružana vojska. To je samo bilo Allahovo iskušenje vjernicima da vidi kakav im je imam i koliko su privrženi vjeri, ali i radi toga da se učvrsti pozicija islama i uništi nepravda među ljudima.
Međutim, takav način življenja nije zastupljen u današnje vrijeme i desi se da pobjeda vjernika ponovo donese negativnosti ljudskoj zajednici. No kako se navodi i u kuranskim kazivanjima, pred kijametski dan pojavit će se Hazreti Mehdi, koji će doći da svijet spasi od nepravde i zuluma koji će na zemlji biti rasprostranjeni. Iz svega navedenog možemo zaključiti da pobjeda nad neprijateljima nije u rukama ljudi i da ukoliko Allah ne pošalje svoju pomoć ljudima i pored njihove snage i brojnosti, oni mogu biti poraženi. Stoga je cilj borbe, odnosno džihada na Božijem putu, donošenje i uspostava pravde, kao i uništenje nepravde i zuluma u svijetu.
Za kraj naše današnje emisije ostavili smo još učenje, prijevod i tumačenje 9. ajeta sure El Enfal.
Iz tastagithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al malaikati murdifin.
I kada ste od gospodara svog pomoć zatražili, on vam se odazvao, poslaću vam u pomoć 1000 meleka koji će jedni za drugima dolaziti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
U ovom ajetu jasno je naglašena pomoć uzvišenog Allaha Dželešanuhu vjernicima u bitci na Bedru. Pomoć objavljena u ajetu poslata je u vidu meleka koji su se borili protiv mnogobožaca. U navedenom ajetu stoji da je spušteno 1000 meleka, dok se u ajetima 124 i 125 sure Ali Imran govori da je tokom bitke na Bedru na zemlju sišlo oko 3000 do 5000 meleka koji su ratovali na strani poslanika sallallahu alejhi ve alihi veselem i njegovih sljedbenika. Njihovo pojavljivanje i silazak na zemlju pojačao je strah kod neprijatelja islama, a povećao iman kod vjernika, nakon čega je ostvarena pobjeda muslimanske vojske, zaslužena njihovim dovama upućenim uzvišenom stvoritelju svjetova. Allah, ako želi, on čovjeka na put usmjeri i čovjekovom molitvom ojača ga u borbi i pomogne u pobjedi. I meleci su zaduženi od stvoritelja da, ukoliko je potrebno, pomognu ljudima u njihovim ovozemaljskim poteškoćama, ali samo onda kada to uzvišeni Allah smatra potrebnim i kada on svojom milošću želi čovjeka usmjeriti pravim putem.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi gledalci, dobrodošli u našu emisiju Jer je život. Evo gost naše današnje emisije je Minela Đulić, specijalista za razvoj djeteta. Kao što ste i navikli, malo smo, možemo da kažemo, ove teme, odnosno ovu našu emisiju smo malo prošarali sa ovim, sa našom dragom Minelom, odnosno, kako da kažemo, da roditeljima, odnosno majkama, zato je što oni većinski gledalci naše emisije, da im evo učinimo, možemo da kažemo, neku malu uslugu, da, evo, kako da kažemo, da se informišu oko razvoja djeteta, oko obrazovanja djeteta, odnosno kako da, što da uradimo, kako da uradimo da dijete izvedemo na pravi put, a da to ode naravno u skladu sa vjerskim propisima. Draga Mila, hvala što si danas gost u mojoj emisiji.
Hvala vam što ste me prvo pozvali. Naravno, čast mi je ponovo da budem gost ovdje i da učestvujem.
Jeste, evo, nadamo se da će se gledalci koristiti od ovog našeg sobeta, odnosno od tvojih informacija, odnosno od tvog sobeta. Kao što sam u početku rekla, mi zajedno sa Milom biramo teme. To su teme za koje mislimo da naši dragi gledalci su potrebne našim majkama, da su potrebne u ovom današnjem vremenu, ili kao što smo prethodno govorili sa Milom, to su teme o kojima se stalno priča, neke neiscrpne teme. A teme koje nemaju kraja, evo mi ćemo sad govoriti o ovoj temi. Nakon završetka emisije opet će ostati svašta što bi se moglo reći, ili možda roditelji da se i podsjete na nešto, na ono što su zaboravili. Ljubomora između djece, odnosno ljubomora između brata i sestre. Evo, da riječ dam, Minel.
Pa, kao što i sama kažeš, onako pričamo o nekim temama koje ne možemo nikako da sve stavimo, da kažem tako, u nekih 20 minuta kako mi pričamo ovdje. Uvijek tu bude puno opširnijih stvari, ali mi pokušavamo nekako najosnovnije neke stvari koje mislimo da bi mogle da koriste roditeljima, tako da neki općeniti generalni pogled, da kažemo, na cijeli ovaj razvoj u svrhu sa temama koje odabiremo. Što se tiče današnje teme, u većini slučajeva to se puno više odnosi na djecu koja su starija. Dakle, od samog početka dolaska novog člana u porodicu, zajedno njihovog rasta, razvoja, većinom na samom tom početku nekako to se puno više može primijetiti kod starije djece. Puno više utječe na njihov razvoj, na njihov odlazak u školu, odlazak u vrtić i slično. Na sve ovo možemo da vidimo promjene na djetetu, što je naravno normalno, zato što dolazi novi član porodice, mijenja se nešto. Samim tim, kad djetetu uzmemo novu igračku, a zamijenimo je tom starom, nekako vidimo da pokaže drugačije ponašanje. Pa kako će tek da bude kada dođe sada neka nova osoba, jeli, koja će tu da bude cijelo vrijeme i dan i noć, drugačije kad dođe prijatelj, drugačije kad dođe rođak, pa tu bude 2-3 sata, pa vidimo ono djetetu dosadilo je nekad, jeli, samo neka ide dira moje svi igračke, to je moje, ja to ne dam i slično. Pa kako će da bude tek kada dođe neka nova osoba koja će tu da bude dan, noć, svaki sat, svaku sekundu, to će da se odrazi naravno na dijete, ali opširnije, jel ćemo da kažemo u nastavku ove same emisije.
Jeste ovako, kako da taj dolazak novog člana porodice, odnosno rođenjem djeteta, kako da te simptome kod ovog starijeg djeteta ublažimo na minimum, odnosno svedemo na minimum, kako kažem?
Pa samim dolaskom novog člana možemo da vidimo da dijete već počinje nekako, jeli, da bude ljubomorno. Počinje da ih zanima sve ono što ranije već nisu možda, ne znam, što su možda bili i prestali da radi. Hajmo reći od samog tepanja nekako. Možda se desi od djeteta, se naravno razlikuje, ali možda se desi da dijete samo pokušava ponovo da, hajde mama ti da me hraniš ponovo, hajde mama hoću ja ponovo da probam neku pelenu. Mislim, ove stvari ne treba da vidimo nešto kao nenormalno, kao problem, tako da kažemo, jeli? Zato što dijete samo pokušava da ima istu pažnju kao i novorođenče. Znamo svi već kad dođe novorođenče, puno više treba pažnje da se posvijeti samom djetetu, zato što je ono vezano je za majku, vezano je za porodicu, ne može ništa da uradi samo. Što starije dijete, jel već počelo da se osamostali. Međutim, u isto vrijeme ne treba da zanemarimo ovo starije dijete. Uvijek ono roditelji kažu, pa oboje moje dijete, ili kako ne mogu da ne volim, isto ih volim i starije i mlađe, isto im posvećujem pažnju. Mislim, iako to roditelji govore, možda u istom nekom nivou i to sve da bude opet starije dijete, može da se osjeća zapostavljeno. Sve i da nije, može da se osjeća na taj način. Ono što većinom mi preporučujemo jeste, recimo, kad vidimo da dijete pokazuje drugačije načine ponašanja, neke stvari možda počne da radi koje nam se nikako neće sviđati, ali to nije zato što se ono nama inati, ne, nego zato što hoće našu pažnju, zato što hoće našu ljubav, zato što hoće da ima sve ono kao što je prije imalo i možda što više i više, zato što je ljubomorno. Međutim, ovdje trebamo da razumijemo, jeli, starije dijete i da na neki način pokušavamo da izbalansiramo to sve. Pa ono što najviše preporučujemo jeste kad vidimo, jel, da dijete pokušava da uradi neke stvari koje do sad nije radilo, koje smatramo da nisu u redu. Prvo jeste što bismo mogli da uradimo da nekako blagim glasom. Da kažemo, meni se to ne sviđa, možda bi bilo ljepše da uradimo na ovaj ili ovaj način. Nekako da blagim glasom pokušavamo objasniti djetetu zašto i zbog čega ne želimo da radi neke stvari. Druga stvar što bi bilo dobro da se uradi jeste da uzmemo možda album starih slika. Da dijete se i samo prisjeti, da vidi, odnosno, da je nekad i ono bilo malo. Pa da istu pažnju su posvećivali i njemu kao bebi ili njoj, istu pažnju posvećujemo sada maloj bebi, odnosno novom članu. Pa recimo kada mijenjamo pelenu, ne znam, eto, novorođenče, da dijete bude tu. Zašto? Njega će stalno zanimati šta se dešava tu. Posebno zna se nekad desiti, recimo imali smo primjera, dijete koje ide u vrtić plaće cijelo vrijeme. Kad god dođe u vrtić plaće, hoće da ide kući. Stalno govori kako ne želi da bude tu. Dok ranije nije pokazivalo takve osobine, dok ranije nije pravilo nikakve problema i sa prijateljima, društvom, u okruženju škole, jako lijepo se ponašalo i bilo je prilagodljivo. I onda kad je došao novi član porodice, dijete je cijelo vrijeme plakalo. Neće da ide u vrtić, neće da ide u školu, hoće da bude stalno u kući. Zašto? Dijete zanima šta se to dešava u kući kad mene nema. Šta to rade mama i babo kad mene nema? Kad sam ja tu, možda se drugačije ponašaju, možda njega više voli ili nju, možda njima više posvećuju pažnju tom novom djetetu i slično. Ovo su sasvim normalne faze, da kažemo, nekog prolaza, jel, toga svega. Možda i možemo, ako vidimo da u nekoj velikoj mjeri pokazuje velike probleme i velike nekako promjene u ponašanju. Mi smo tada preporučili da recimo par dana do sedmicu dana, pa dobro neka sjedi kući, ne mora da dođe u školu. Zašto? Da bi u stvari dijete samo tu vidjelo da se ništa posebno ne dešava. Da iste stvari se rade i kada dijete dođe iz škole i kada dijete nije u školi, kada je kući. Jel? Tako da samo će ono da se zasiti nakon određenog vremena. Vidiš, pa dobro, joj, šta mijenja pelenu hrani, ništa više. Beba plaće, ušuti. Beba plaće, ušuti. Onda kad vidi da je to isto sve i kada je ono kući, kada nije kući, onda će da se zasiti da kaže, mislim, neće reći, ali će nekako pokušati samo da pokaže da želi ponovo da ide u školu, da želi ponovo da ide u vrtić i slično. Naravno, ne treba pretjerivati. Dobro, sada dijete neće da ide, pa neka mjesec dana. Ne, ali par dana je sasvim u redu da ostavimo dijete da bude tu. Zašto? Da bi vidjelo i samo da posjećujemo istu pažnju i njemu i novom članu porodice. Ukoliko, recimo, zna se nekad desiti da roditelji kažu ja tebe više volim nego ovu bebu. Ono kako je ono samo. Ne treba ovo da se radi. Zašto? Zato što ovo može onda da utiče na veću ljutnju ili nećemo kazati mržnju, ali ćemo reći da nekako postoji ta neka razlika između djece. Pa će ono samo onda možda nekad u sebi reći pa dobro, da li možda ovi moji roditelji isto govori mojoj bratu ili sestri. Ne, nego ja vas volim. Ja isto tako i tebe sam hranila kad si bio mali, kad si bila mala. Isto tako i tebi sam mijenjala pelenu kad si bio beba. Na ovaj način isto treba da pokažemo i novom članu porodice. Oni ne mogu bez nas. I druga stvar koji, recimo, roditelji često prave te neke razlike ili, hajmo reći, te sitnice koje će da utječu na razvoj djeteta, daju ogromnu odgovornost djetetu. Ti si sada veliki brat, ti si sada velika sestra. Veliki brat i sestra ne rade to. Veliki brat i sestra ne pričaju tako. Veliki brat i sestra treba da daju tu igračku malom djetetu. Ne. To su velike odgovornosti za dijete koje još nije spremno na takve stvari. Dakle, ono je samo bilo dijete. Do prije sedmicu dana bilo je jedino mezimče u kući. Cijela pažnja, cijela ljubav su bili posvećeni njemu. I naravno da će da pokaže veliku razliku kada to im bude malo uskraćeno. Jer htjeli, ne htjeli, sada tu ljubav, pažnju i sve navike moraju da se dijele. Na ovaj način i mi se prilagođavamo, ali samo dijete. Tako da treba da razumijemo dakle, i dijete, jer ono je samo dijete, ono samo želi da bude dijete u suštini. I sve one stvari koje možda nekad i uradi, a mi ne želimo da radi, iako smo rekli ranije, pa rekla sam ti da to ne radiš, pa rekla sam ti da to nije u redu. U stvari dijete samo želi da nam pokaže možda da želi da se na neki način spasi ili želi da pobjegne od tih obaveza za koje nije spremno. Kada kažemo ono, pa hajde daj malu igračku malom bratu ili sestri, u redu. Vidimo da hoće manje dijete da se igra s tom igračkom, ali možemo da pristupimo na način. Ja mislim da bi bilo bolje, šta misliš da se ti igraš s ovim? Ja mislim da bi za tvoj uzrast puno prilagodnija bila ova igračka. Ovo je zanimljivije, vidiš. I na taj način ne da kažemo da ono mora, da ono treba da sve daje. Zato što neka će poželjeti da ne dijeli, što je sasvim u redu. Neka će željeti samo da ostavi neke igračke sa sebe, što je sasvim u redu. Ali treba da budemo podrška ponovom djetetu i da ne dajemo ogromne odgovornosti za koje dijete, ponovo kažem, sigurno nije spremno.
O tom uzrastu, različitim uzrastima djeci, koja je idealna razlika između dvoje djece?
Pa dobro, to sada, mislim, ne možemo da kažemo tačne godine.
Evo, kad je dijete, od koje godine dijete možemo da kažemo, naravno, dijete nikad neće biti spremno, ali evo, koliko toliko, kad je psihički spremno možda da za brat ili sestru?
Ovako, što se te teme tiče, to u stvari ne zavisi, nećemo mi sada gledati od djeteta do djeteta. Puno zavisi od nekih drugih faktora, od roditelja, od okoline u kojoj žive, od same odluke muža i žene, kada žele, zašto žele i iz kojih razloga. Međutim, kada pogledamo sa neke zdravstvene strane za razvoj sami žene, supruge, potrebno je 2 godine da se kosti vrate na svoje mjesto. Poslije toga, ne mogu da kažem 3 godine, 4 godine, 5, 6 ili slično, ali hajdemo reći, eto, ne znam, ako uzimam sve u obzir, nema neke određene, odmah da kažem, nema nekog određenog broja, ali nekako kad pogledamo cijelu tu generalnu sliku, kad kažem ono u redu dijete od 2 godine ulazi u onaj period sindrom 2. godine. Pa dobro, kad već vidimo da samo od sebe, kad je jedino mezimče, da pravi ogromne probleme, onda možda da pokušamo da razmišljamo, pa dobro, što će onda da bude sa 2 djece? Međutim, nakon toga, mislim, to zaista zavisi od roditelja, to zavisi od porodice, kada i zašto, iz kojih razloga oni žele. Ali minimalno je, dakle, te 2 godine, ne zbog djeteta, nego zbog same žene, zato što sve ono u organizmu što se dešava u tog trudnoće, nakon trudnoće, posebno recimo do 2 godine, recimo, preporučuje se da se doji dijete. Pa ukoliko dođe nova trudnoća u toku te 2 godine, mlijeko, sastav mlijeka se mijenja. Sastav mlijeka se u potpunosti mijenja, da možda dijete više neće željeti samo to da uzima majčino dijete, zato što nije isto. I samim tim, taj sastav mlijeka se mijenja toliko da više možda neće imati veliki, opet će naravno imati velike koristi za dijete, ali neće imati tolike koristi kao što je prijemalo. Zašto? Zato što se nova situacija, tijelo se formira u skladu sa novom trudnoćom. Jer je sada potrebno puno više, organizam majke je potreban puno više novom djetetu koje tek raste u stomaku nego djetetu koje je već rođeno. Određene godine ne mogu da dam, ali ono što mogu da kažem jeste u toku prve 2 godine definitivno ne bih preporučila.
Da, u svaki mislim, ta statistika je u generalna statistika gdje sam ja na nekoliko mjesta možda potrefila, pročitala, je bilo oko 3 godine. Generalno su doktori tu distancu dali te godine, što mislim, evo da je, kako da kažemo, od najgoreg bolje. Mislim, kao što sam rekla, djete nikad neće biti spremno da kaže, ja sam spremno, evo, hajde. Evo, kod me raska, baš tako, oko 3 godine. I evo, sve što si ti rekla, igračke, ne znam, nijakad je krenuo u obdanište, on je govorio, neću ja, što ona ne ide u obdanište, pa hoće i on isto pelenu, pa hoće i on pipu, pa i dan danas nekad uzme, vidi mene. Mislim, to su te faze koje naravno ili svako djete mora proći, ali evo, kao što sam ja rekla, da vam daš neke savjete kako da najjeftinije prođemo, kako da prođemo sa najmanje posljedica.
Počela sam već o tome da govorim. Nekako kada vidimo svu zavisnost od reakcija djeteta, svu zavisnost od tih ponašanja djeteta, nekako uvijek govorimo da majka najbolje poznaje svoje dijete, da otac najbolje poznaje svoje dijete. Naravno, u ovom trenutku, kad ima jedno dijete, uvijek je lako jedna osoba da se brine. Ukoliko otac ide na posao, u red, majka uvijek tu. Međutim, kada dođe drugo ili treće dijete, ili eventualno, mislim, koliko već ima djece, jedna osoba je teško da može da iziđe na kraj, tako da kažem, sa svim što je potrebno djetetu. Može opet neko da kaže, pa dobro, kako je ranije se to radilo. Ja ne kažem. Onaj ko može, ko želi, svaka čast, skidam kap. Međutim, ono što je potrebno jeste zaista podrška partnera. Dakle, da bi djeca vidjela na koji način se obhodi roditelji, jer će da uzimaju oni osobine od roditelja, od oba roditelja. Dakle, od 3. već godine dijete, muško dijete počinje da uzma model svog oca, žensko dijete počinje da uzma model svoje majke i najviše se na to osvrću. Iz tog razloga, isto tako kako majka pokazuje određene osobine, tako isto otac treba da bude podrška i da cijelo vrijeme bude tu uz dijete i u svoju suprugu. Nekad se zna desiti da recimo djeca iz određenih, ja ne znam da li je to možda zato što su ljubomorne, zato što su vidjeli neke sada, zato što žele više pažnje, zna se desiti da počinju i da mucaju, na primjer. Pa i tu treba da obratimo pažnju onda na razvoj jezika kod djeteta. Da pokušamo da pustimo njih da završi rečenicu. Većinom ono kad nam se žuri nešto, dobro, jes to htio, jes to htjela, hajde ja ću ti dat. Ili dijete ono pokušava nešto, ali uvijek roditelji ili neko oko njih završi tu rečenicu za njih. Ne. Ovdje trebamo polako, na lijep način, da pustimo dijete da to samo kaže. Ne ono kao da, hajde reci to, hajde reci ovo, ne. Zato što se dijete da se osjeća pod pritiskom. Onda će smatrati da mora da kaže baš ono što tražimo od njega. Ne, nego da budemo strpljivi i da, u zavisnosti koliko ima godina, ali ako hoćemo dijete da naučimo jednu rečenicu ili jednu riječ, ajmo reći. Ajmo reći crvena, evo crvena, sad mi je palo na pamet. Recimo, hoćemo dijete da naučimo riječ crvena. Kako ćemo mi da naučimo riječ crvena? Tako što u toku par dana, možda se desiti 2, 3, opet zavisno od razvoja i kako dijete jel napreduje, možda se desiti 5 dana, da kroz te dane stalno koristimo ne tu riječ samo kao riječ, jer će to biti crvena, crvena, ne. Nego da crvenu kao riječ koristimo u različitim rečenicama. Naprimjer, danas je mama obukla crvenu jaknu. A vidi, ti imaš crvene čarape. I onda će nekako podsvijesti da bude djetetu ta riječ. Dakle, to je kod samog, hajmo reći, ako se desi slučaj mucanja kod djece, ako se desi da ne mogu da izgovore neku riječ, da se ne smijemo, nego da pokušavamo da budemo podrška i da pokažemo na koji način da razgovaraju.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.